Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Папеж Франчишек дам младопороченцем обојестранско налогу. Рад та имам, с тем ти помагам постати бол жинска. Рад та имам, с тем ти помагам постати бол мошки. Свети Оче метоподанским наговором, с Христосовим крижем нам је било поврњено упање. С папежем Франчишком скози минули теден.
L'amore di Gesù che ha benedetto e consacrato l'unione degli sposi è in grado di mantenere il loro amore e di rinnovarlo quando
Jezusova ljubezen, ki je blagoslovila in posvetila zvezo mladoporočencev, je sposobna ohranjati njuno ljubezen in jo obnavljati, ko se izgubi, se začne trgati, se izčrpa. Kristusova ljubezen lahko povrne zakoncema veselje skupne hoje, saj zakon je to, je skupna pot moškega in ženske, na kateri ima moški nalogo, da pomaga ženi postati bolj ženska, in ženska ima nalogo, da pomaga možu postati bolj moški. To je vajena medsebojna naloga. Rad te imam, s tem ti pomagam postati bolj ženska. Rada te imam, s tem ti pomagam postati bolj moški. To je vzajemnost razlik. S temi besedami je papež Frančišek med homilijo pri sveti maši, med katero je bil tudi obred zakramenta svetega zakona, nagovoril vernike v baziliki svetega Petra in med njimi predvsem 20 parov. Ti so si med obredom po homiliji obljubili medsebojno zvestobo in ljubezen. Papež Frančišek je med homilijo izhajal iz beril današnjega praznika povišanja svetega križa.
La prima lettura ci parla del cammino del popolo nel deserto.
Prvo berilo pripoveduje o poti ljudstva v puščavi. Pomislimo na tiste ljudi, ki so hodili pod Mojzesovim vodstvom. Predvsem so bile družine, očetje, matere, otroci, stari starši, moški in ženske vseh starosti. Veliko otrok pa onemogli ostareli ljudje. Ob tem ljudstvu pomislimo na cerkev, ki hodi v puščavi današnjega sveta, torej na Božje ljudstvo, ki je v veliki večini sestavljeno iz družin. Ob tem pomislimo na družine, na naše družine, ki hodijo vsak dan skozi zgodovino po poteh življenja. Vsaka družina ima neprecenljivo moč in pomen za človeštvo, saj si v njej pomagajo, se medsebojno spremljajo pri vzgoji, v njej, ko odraščajo, rastajo medsebojni odnosi, si delijo veselje pa tudi težave. Družine so prvi kraj, v katerem se oblikujemo kot osebe in so istočasno opeke za izgradnjo družbe. Vrnimo se k biblični pripovedi. Na neki točki se je ljudstvo naveličalo potovanja. Bili so utrujeni, ni bilo vode in jedli so samo mano, čudežno hrano, ki jim jo je dal Bog. Vendar pa se jim je v tem trenutku krize ta hrana zdela premalo. Tedaj so se začeli pritoževati ter ogovarjati Bogu in Mojzesu. Zakaj sta nas prepričala, da smo odrinili? Pojavi se skušnjava, da bi se vrnili nazaj in opustili pot. Ob tem pomislimo na poročene pare, ki se naveličajo poti, poti zakonskega in družinskega življenja. Napor poti postane notranja utrujenost. Izgubijo okus zakona, ne zajemajo več vode iz studenca zakramenta, vsakodnevno življenje tako postane težko, včasih celo priskutno. V tem trenutku zbeganosti, kakor pravi Biblija, so prišle strupene kače, ki so pikale ljudstvo in veliko jih je umrlo. To je pri ljudstvu povzročilo kesanje in so Mojzesa prosili odpuščanje ter moledovali, naj moli Gospodu, da prežene kače. Mojzes je prosil Gospoda in ta mu je dal zdravilo. In sicer bronasto kačo, obešeno na drog, kdorkoli jo je pogledal, je bil ozdravljen kačjega, smrtnonosnega strupa. Kaj pomeni ta simbol? Bog ni odstranil kač, je pa ponudil protistrup. Po bronasti kači, ki jo je napravil Mojzes, Bog posreduje svojo moč ozdravljenja, svoje usmiljenje, ki je močnejše od skušnjavčevega strupa. Jezus se je, kako smo slišali v evangeliju, poistovetil s tem simbolom. Oče je namreč iz ljubezni dal njega, edinorejenega sina, ljudem, da bi imeli življenje. Ta neizmerna očetova ljubezen je spodbudila sina, da je postal človek, postal služabnik, umrl za nas, umrl na križu. Zaradi tega ga je oče obudil in mu dal gospodstvo nad vsem stvarstvom. To izraža himna v pismu svetega Pavla Filipljanom. Kdor se zanese na Jezusa križanega, prejme Božje usmiljenje, ki ga ozdravi smrtnega strupa greha. Zdravilo, ki ga Bog ponuja ljudstvu, velja tudi in še posebej za poročene, ki so se naveličali poti in jih pikajo skušnjave malodušja, nezvestobe, nazadovanje opustitve. Tudi njim Bog Oče podarja svojega sina Jezusa in sicer ne zato, da bi jih obsodil, temveč, da bi jih rešil, Če se zanesajo nanj, jih ozdravi z usmiljeno ljubeznijo, ki izvira iz njegovega križa, z močjo milosti, ki prenavlja in jih postavi nazaj na pot zakonskega in družinskega življenja. Sveti oče zaključek homilije namenil predvsem mladim parom.
Non è un cammino liscio, senza conflitti.
Gladke poti brez sporov ni. To ne bi bilo človeško. Naporna pot je, včasih težka, včasih konfliktna. Toda to je življenje. Med to teologijo, ki nam jo daje Božja beseda o ljudstvu na poti, in tudi o družinah na poti, o zakoncih na poti, majhen nasvet. Normalno je, da se zakonca prepirata. Normalno je, to je vedno. Vendar vam dajem nasvet, nikoli ne zaključite dneva, da se ne bi pobotala. Nikoli. Dovolj je majhna gesta. S tem boste šla naprej. Poroka je simbol življenja, resničnega življenja. Ni neki fiction, neki izmišljeni roman. Je zakrament Kristusa in cerkve, ljubezni, ki najde svojo potrditev in zagotovitev v križu. Vsem vam zaželim lepo pot, rodovitno pot, da bo ljubezen zorela. Zaželim vam srečo, križi bodo, toda Gospod je vedno tam, da vam bo pomagal iti naprej. Naj vas Gospod blagoslovi.
Signore benedica.
Santo, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 settembre la Chiesa celebra la festa dell'esaltazione della Santa Croce.
Cerkev 14. Septembra obhaja praznik povišanja Svetega križa. Morda bi se kakšen nekristjan vprašal, zakaj poveličevati križ? Odgovorimo mu lahko, da mi ne poveličujemo katerikoli križ ali vse križe. Poveličujemo Jezusov križ, ker se je na njem do konca razodela Božja ljubezen do človeštva. Na to nas spominja Janezov evangelij današnjega bogoslužja. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Oče je dal sina, da bi nas rešil. To pa je Jezusu prineslo smrt, smrt na križu. Zakaj? Zakaj je bil križ potreben? Zaradi teže zla, ki nas je imelo za sužnje. Jezusov križ izraža oboje, vso negativno silo zla, ter vso krotko vsemogočnost Božjega usmiljenja. Zdelo se je, da je križ za Jezusa polom, v resnici pa kaže na njegovo zmago. Na Kalvariji so tisti, ki so se mu posmehovali, govorili, če si Božji sin, stopi z križa. V resnici pa je bilo ravno nasprotno, saj ravno zato, ker je bil Božji sin, je bil tam, na križu. Vse do konca zvest načrta očetove ljubezni. In ravno zaradi tega ga je Bog povišal in mu tako podelil vesoljno kraljevanje. S temi besedami je papež Frančišek pojasnil pomen današnjega praznika povišanja Svetega križa med opoldanskim nagovorom z okna apostolske palače na trgu Svetega Petra. Sveti oče je nadaljeval.
E quando volgiamo lo sguardo alla croce dove Gesù è stato inchiodato, contempliamo il segno dell'amore.
Ko se s pogledom zazremo na križ, kjer je bil Jezus pribit, zremo znamenje brezmejne Božje ljubezni do vsakega od nas in izvor našega zveličanja. Z tega križa izvira očetovo usmiljenje, ki objema v svet. S Kristusovim križem je bil premagan hudič, poražena smrt. Podarjeno nam je bilo življenje ter povrnjeno upanje. To je zelo pomembno. S Kristusovim križem nam je bilo povrnjeno upanje. Jezusov križ je naše edino pravo upanje. Zaradi tega cerkev poveličuje Sveti križ. Zaradi tega mi kristjani blagoslavljamo znamenjem križa. Torej, mi ne poveličujemo križev, temveč slaven Jezusov križ, znamenje brezmejne Božje ljubezni, znamenje našega zveličanja in poti proti vstajenju. To je naše upanje. Medtem, ko zremo in obhajamo Sveti križ, s pretresenostjo mislimo na naše številne brate in sestre, ki so preganjani ali ubiti zaradi svoje zvestobe Kristusu. To se dogaja predvsem tam, kjer še ni zagotovljena ali v polnosti uresničena verska svoboda. Dokaja pa se tudi v državah in na področjih, kjer je načeloma zagotovljena svoboda in človekove pravice. A dejansko verniki, še posebej kristjani, naletijo na omejevanje in diskriminacijo. Zaradi tega se jih danes spomnimo, ter še posebej zanje molimo. Na Kalvariji, ob znožju križa, je bila devica Marija. Jutri namreč v bogoslužju obhajamo spomin žalostne Matere Božje. Njej izročam sedanjost in prihodnost cerkve, da bomo vsi znali odkriti ter sprejeti sporočilo ljubezni in zveličanja Jezusovega križa. Še posebej pa njej izročam mlado poročence, ki sem jih z veseljem to dopoldne v baziliki svetega Petra združil med zakramentom svetega zakona.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Domani, nella Repubblica Centroafricana, avrà inizio ufficialmente la missione voluta dal Consiglio.
Jutri se uradno začne v Srednjeafriški republiki misija, ki hoče varnostni svet Združenih narodov, da bi pospešil pomiritev državi ter zaščitil civilno prebivalstvo, ki zelo trpi zaradi posledic trajajočega se spora. Medtem ko zagotavljam prizadevanje in molitev katoliške cerkve, podpiram napore mednarodne skupnosti, ki prihaja na pomoč Srednjeafričanom dobre volje. Naj čim prej nasilje da prednost dialogu, nasprotujoče si strani opustijo enostranske interese in si začnejo prizadevati, da bo lahko vsak državljan, katerikoli etniji ali veri pripada, lahko sodeloval pri izgradnji skupnega dobrega. Naj Gospod spremlja to delo za mir. Tako je Sveti Oče po molitvi angelovega češčenja in blagoslovu napovedal prizadevanje za mir v Srednjeafriški republiki in zatem spomnil na včerajšnji pastoralni obisk v Redipulji.
Ieri sono andato a Redipulja, al cimitero austro-ungaro e al sacrario.
Včeraj sem bil v Redipulji na avstro-ugarskem pokopališču in pri spomeniku. Tam sem molil za tiste, ki so umrli zaradi velike vojne. Številke so zastrašujoče. Gre za okoli 8 milijonov padlih mladih vojakov in za okoli 7 milijonov civilistov. Ob tem razumemo, kako je vojna norost, iz katere se človeštvo še ni naučilo lekcije. Saj je bila za to vojno še druga svetovna vojna in še številne druge, ki še danes potekajo. Kdaj se bomo naučili to lekcijo? Vse vabim, da gledamo na križanega Jezusa, da bi razumeli, kako se sovraštvo in zlo premaga z odpuščanjem in dobroto in da bi doumeli, da vojni odziv samo poveča zlo in smrt.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Che bello è vivere nella chiesa, nella nostra madre chiesa.
Kako lepo je živeti v cerkvi, naši materi cerkvi, ki nas uči stvari, ki nas jih je učil Jezus, je dejal papež med sredino splošno audienco. V središče kateheze je postavil cerkev, ki je mati in nas uči dela usmiljanja.
L'essenziale del Vangelo è la misericordia.
Bistvo evangelija je usmiljanje. Bog je poslal svojega sina, Bog je postal človek, da bi nas rešil, torej dal svoje usmiljanje. Kot to jasno pravi Jezus, ko učencem povzame svoj nauk, bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš oče. Ali lahko torej obstaja kristjan, ki ni usmiljen? Ne more. Kristjan mora obvezno biti usmiljen, saj je to središče evangelija. Cerkev, ki je zvesta temu nauku, ne more ne ponavljati iste stvari svojim otrokom. Bodite usmiljeni, kot je to oče. In kot je to bil Jezus. Cerkev počne tako kot Jezus. Ne daje teoretičnih lekcij o ljubezni in usmiljenju, ampak uči z zgledom, besede pa služijo za osvetlitev pomena njenih dejanj. Mati cerkev nas uči, da damo jesti in piti lačnemu in žejnemu, da oblečemo nagega. Uči nas biti blizu bolniku, zaporniku, zapuščenemu in umirajočemu. Dragi bratje in sestre, je dejal papež, tako je cerkev mati, ko uči svoje otroke dela usmiljenja. Te poti se je naučila od Jezusa, naučila se je, da je to bistveno za zveličanje. Ni dovolj ljubiti tistega, ki nas ljubi. Jezus pravi, da tako delajo tudi pogani. Ni dovolj delati dobro tistemu, ki nam dela dobro. Da bi spremenili svet na bolje, je treba delati dobro tistemu, ki nam tega ni zmožen povrniti, kot je to storil Oče z nami, ko nam je poslal Jezusa. Mi za naše odrešenje nismo plačali ničesar, prejeli smo ga zastonj. Delati dobro, ne da bi pričakovali kaj v zameno.
Fare il bene senza aspettare un'altra cosa del ricambio. La guerra è una follia.
Vojna je nespamet. Tako so odmevale besede papeža Frančiška v Redi Pulji, kjer je včeraj obiskal spomenik postavljen v spomin padli med prvo svetovno vojno. Na tem kraju, kjer je papež daroval tudi sveto mašo, počivajo posmrtni ostanki več kot 100.000 vojakov. Medtem, ko Bog vzdržuje svoje stvarstvo, ter smo mi ljudje poklicani, da sodelujemo pri njegovem delu, ga vojna uničuje. Uničuje tudi to, kar je Bog ustvaril kot najlepše – človeško bitje. Vojna sprevrne vse, tudi povezanost med brati. Vojna je nespametna. Načrt njenega napredovanja je uničevanje. Z uničevanjem se hoče razvijati, je dejal papež med homilijo. Vse te osebe, ki počivajo tu, so imele svoje načrte, imele so sanje, toda njihova življenja so bila prekinjena. Zakaj? Ker je človeštvo reklo, kaj mi mar. Tu je veliko žrtev, danes se jih spominjamo. Je jok, je žalovanje in je bolečina. In odtud se spominjamo vseh žrtev vseh vojn. Tudi danes je veliko žrtev. Kako je to mogoče? Mogoče je, ker so tudi danes v ozadju interesi, geopolitični načrti, pohlep po denarju in oblasti in je vojna industrija, ki se zdi, da je tako zelo pomembna. In ti načrtovalci groze, vsi ti organizatorji spopadov, kakor tudi prodajalci orožja, imajo v srcu napis, kaj mi mar. Srcem sina, brata, očeta, prosim vse vas in za vse nas spreobrnjenje srca, je še dejal papež, da bi od kaj mi mar prešli v jok za vse padle v nepotrebni moriji, za vse žrtve nespameti vojne v vseh časih. Jok. Bratje, človeštvo se mora zjokati in zdaj je čas joka.
Ha bisogno di piangere. E questa è l'ora del pianto. La fede per rispondere, per non essere soffocata, deve essere nutrita costantemente.
Da bi vera odgovorila in da bi ne bila zadušena, jo je potrebno nenehno hraniti z Božjo besedo. Pa je papež dejal med audienco s člani italijanskega svetopisemskega združenja. Bog je že od časa v stare zaveze dalje uporabljal vse možnosti človeškega jezika, da je lahko govoril moškim in ženskam. Ob tem pa je moral svojo besedo podrediti pogojem tega jezika.
Il vero rispetto per la scrittura ispirata esige.
Pravo spoštovanje do navdihnjenega svetega pisma zahteva, da se izvrši ves potreben napor, da bi se lahko dobro doumelo njegov pomen. In ta naloga je zaupana eksegetom, ki so na tem področju odgovorni za dobro vseh. Zato se poleg akademske usposobljenosti od katoliškega eksegeta zahteva tudi in predvsem vera. Ta se mora ujemati z vero vernega ljudstva, ki se po papeževih besedah v svoji celovitosti ne more zmotiti. Da bi prispeli do popolnoma veljavne razlage besed, ki jih je navdihnil Sveti Duh, mora nas same voditi Sveti Duh. Zato pa je potrebno moliti, veliko moliti, v molitvi prositi za notranjo luč duha in to luč krotko sprejeti. Prositi za ljubezen, ki nas edina lahko usposobi za razumevanje jezika Boga, ki je ljubezen.
Di comprendere il linguaggio di Dio che è amore.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.